olo e mafuta male SBS Samoan.
Mase falo te leino atatou telefona atoa i le asona na file aso se fulu mana tasi o novema le lima se fulu te usanga talu ona fata e ina fa malosi se tasi o fainga maloi au se talia nei. I le aso se fulu mana tasi o novema i le afeiva se lau fitu se fulu mana lima na fa iai le fa ai unga le kovana sili John Kerr e fa ate a fa amalosi le fainga malo ona paro taina e tangata i au se talia nei. Le whainga malo o le Labour i lalo o le Palemia Cough Whitlam. O le mafuanga o na ua le mawhai o na tatalaina tupepo o le supply e whaangau yo yai au au nanga le malo i na ua mumusu le tuangai na taita ia Malcolm Fraser o le Liberal Party e pasia le tala i le tupea le malo. Ua whautua i na le Palemia o se eine le tofi Anthony Albanese le fatu wino se fatusa se statue ilu mafale o le Parliament i Canberra e famana tuai le asolea ua ta mau i le tala faasolopito au se talia o le dismissal. Na saunua fo i Anthony Albanese o le fate eina o le whainga malo o Gough Whitlam e le ifaia ilunga o le faavae a e na faia ilunga o manatu faapito ma politiki taufa a po po.
November the 11th, 1975 was not a constitutional crisis. It was a partisan political ambush. There was no real precedent and no legitimate pretext.
Le Palemia Anthony Albanese. Ua tatala i tua mai le fale pui pui farani le sa avea ma peresetene olea tunu o Nicolas Sarkozy. Ua tatala i tua sa gozi ini a yeinga, ai o fatali i le fafonga ina i le famasinonga o lana apili, i mōli anga e pe ona sa fa'asala ina i le fale pui pui. I lungo la social media, na ia ta uai lona mama, mai tu ua inga, e pe ona sa mōli ai o ia.
The law has been applied. I will now prepare for the appeal. My energy is focused solely on proving my innocence. The truth will prevail. This is a lesson life teaches us. The rest of the story remains to be written.
Le sa avea ma peresetene o farani, Nicolas Sarkozy. O Nicolas Sarkozy ua fitu se folu tausanga le matua, ma namolia iro namoua ina o tupe i awala faala atua, ma ile taitai o Libya i tausanga ua mavae Muammar Gaddafi e faatupeai lana campaign mo fainga paloto le tofi peresetene o farani, ile tausanga lua fema le fitu. Ua fola fola ele peresetene o America Donald Trump lona suwina po le faaulo sanatangi ile faamasinonga e faasino ile faala putuputonga faasalalau le BBC Peretania mo se tauie biliona ta la America. O le tangi o lo faavai ile mata upu o le defamation ona o se reporti ale polokalami le panorama ale BBC o lo manatu Donald Trump maana lo ia na ta uleanga inai lona ingoa. O le reporti na faavae, ile oso fainga o le maota faitu la fono le Capitol Building i a Januari o le lua fe luas fumaletasi, ma na tipi pe edit ni vaeng o le saunoanga a Donald Trump i tangata na faia le oso fainga o le Capitol Building. O le vaeng na tipi ese pe edit i le reporti e le panorama, o le vaeng na vala awai Donald Trump i tangata tete e faia la lātou te tee i awala file mu. Ua whaamawai ai le whaatonu, ma le pule whaatonu o talafou o le BBC, ua whaato ese ai foi, ma le taitai fono o le BBC, Samia Shah.
Inevitably, we make mistakes. And what he's identified are mistakes, either individual ones or ones that point to underlying problems, which we accept. But the statistics say that the British people trust BBC News more than anything else.
Le taitai fono o le whaala potopotonga whaasaralau le British Broadcasting Corporation le BBC, Samia Shah. Iau se talia nei o le aso o loo tau awhi ai se fono tanga sui o le vaenga upuwhai le Liberal Party le pāle menetele e talanoa ina se fuafuanga le vaenga upuwhai i le mata upu isuwing o le tau ma le tapulaa le net zero emissions i lumamai o le tausanga lua afeli ma se fulu. E fōlinga mai o le tōtele o loo maanana o e sōlo muli mai se tautinonga e tau CCI i le net zero emissions, ai a ngai i se isi fuafuanga e ngau CI le maano sianga e wha ITTI le kasa o ona e pua ina I le siu siu manga. O se tasi o tui faipule o le Liberal Party o le AAY le fonutanga o Melissa McIntosh mana ia ta ua I se talanoanga ma le Radio 2GB o le fuafuanga a le whainga malo o le Labour I le malo si anga faa fawina ua matua a fi ai pisinisi au se tali nei.
Had a foundry, Australia's biggest foundry producing steel in our defence industry at risk of closing because of energy prices. Something needs to be done. Our country is breaking because of where we're going, the direction we're heading in.
Le sui o le Liberal Party, Melissa McIntosh, o le mata upule nei ua fai masasa, I le taitainga Susan Lee, o le vaenga upu fai le Liberal Party, ma le itua ngai le pāle menetele. Ua faali e se fuafuanga le maro se tete I Vitoria e whaamasino I nai, ma whaasala I nai tu upulanga te lavou e se fulma le whaa, tausanga nga I lunga le mātutua. E pei lava o ni tangata mātutua, pe ala tau whaia, soli ngā tū lafono mātu I a. O le tū lafono tau whaaofi e whaingoa I na o le Adult Time for Violent Crime Bill, e ona whaau pōpō I nai tausanga I le whale pui pui mō whaasalanga I soli ngā tū lafono, E pei o le tale pe fale e au fiai se whao o lima mātu ia, pe whao ngā inai se a upenga. I o sa whainga pe po o le whao o lima, e whao ngā inai se sapelu, se itulou, po se machete, mga o inga, e whao ngā inai a upenga, e pei o whana. I le taiminei, o tamaiti e whaia, soli ngā tū la whono nei, e whaamasino ina I le whaamasinonga o tamaiti le Children's Court, Ma o le whaasalanga o pito mā walunga au maia iai o le tolu tausanga I le whale pui pui. I lalo o le tūlafono tau whaofi le nei, pea whapea e whaamasinoina o ni tangata mātutua, o le tūlafono I Vitoria le taimi nei, I whaamasinonga o tangata mātutua, o le whaasalanga o pito mā walunga e le tolu tausanga ae lua se fulmele lima tausanga I le whale pui pui. Ua tofia le atunu uo Ethiopia, e tali malo I le fonotanga malo au fatasi mō mata upu I sminga o le tau, le COP 32 I le tausanga lua afe lua sifumalfitu. O le whaai unga na langolongoina le tele o atunu uo Afrika I le fonotanga a le COP 34 le ana tauafia I Belém I Brazil I le tausanga nei. E le imaua lava se whaai unga po aie tali malo I le COP 34 I le tausanga fau, lea o loo whaia le filifininga po le COP 34 I le tausanga fau, lea o loo whaia le filifininga I le maa le atunu u o te kia ma le ofo tu u whaatasi a au se talia ma atunu u o le Pasifika.
Like, share, ma faali sau finangalo, muli muli I le SBS Samoan I le Facebook.